hidattoonni naannoo Somaalee dhufan har'as mooyaaleetti hareellaa banan haleellaa har'aa kanaan miseensota poolisii Oromiyaa magaalattii keessa jiran dabalate namoonni gara 15tti tilmaamaman du'u bakka bu'aan paartii koongireesii federaalistii Oromoo kan aanaa mooyaalee raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiran Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Haleellaan mooyaalee inni gidduu kana jalqabeetti jiru har'aan guyyaa 6ffaasaati. Har'as hidhattoonni naannoo Somaaleetti dhufan jedhaman magaalattiitti haleellaa bananiin lubbuun namoota 15 ol akka darbe jiraattonni dubbatanii jiran. Lolli ammoo mooyyaalitti deemaa jiru cimaa waan ta'ee fi warra har'a ajjeefame mara lakkoofsa isaanii sirriitti baruun illee rakkisaa ta'uu dubbatu jiraattonni nuti dubbisne. Obbo Abdul Bawaaqo Dogoo bakka bu'aa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo kaanaa mooyyaaleeti.
Amma saati kanatti Somaaliin wal fakkisaa turanii Oromiyaaleen ofirraa fakkisaa jiraa garuu. Makalaakaan bakka poolisaa dhufee makalaakaan poolisii haate amantii dubbata kanatti aduu jirti haate nama shaniisitee jirti namni tokko shufeeriidha isaan sadii poolisiidha dabre ammoo poolisii keenyallee irratti ammallee gama oolee bulatti somaliin dhugaatti nam shaniisitee nam fudhani maatiileen lamdibiin jirti wareegamanii jiranii nama fudhani shaniiti walumaa galatti nurraa ka ture jiru.
Warra irra ajjeefame keessaa tokko obbo Waaqoo Alaseeti. Obbo Waaqoon bulchaa mooyyaalee gana duwwaa lamaati. Haala isaanitti ajjeefaman jiraata magaalattii tokko gaaffee akkas jedhan.
Naa oliitti inni gadu motoriin deemaa inni otomaal dabruu jiru karaa muruu jiru ajjeesanii inni nooraan illee seenuu jirtu ganda keenya keessatti nuti gabbaanii dhuma nutti dhukaasanii nullee akka qabnu nufirraa dhukaasetti jira.
Jiraattonni magaalaa mooyyaalee yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan hidhattoonni kun magaalattii bakka hedduutti nama irratti dhukaasaa waan jiranii fi lolaa irraa kana keessatti nama lubbuun isaa darbe adda baafachuun rakkisaa ta'uu dubbatu.
Amla kursi nam deenallee hin beeku nuyi toorinneeti kee jirra nu amma tan nam keen kabii hin beeknu ammoo amma tan nu ol kiisuun ol qawwee dhagahu jirtaani. Ollaan duwwa lama sun to'as amma dhukaasi deemu ma jira. Amma makalaakee allee nuyi dhuftee kunoo kaanu dhuftee. Ammoo duukaa ittiin isaa ittiillee agammaan sana onni tokko dhaabbatillee ni jiru kunu dhugaatti deemuma jira.
Raayyaa ittisa biyyaa magaalatti keessa buufatee jirus ammas komataate jiru jiraattonni mooyyaalee. Hidhattoota naannoo Somaaleetti yaachanii balaa geessaa jiran namni to'atus hin jiru jedhu.
Bismillah waajjir keessaan kunu nama gamijjeessan raayyaan ittisa biyyaa beektaa akka malee isaan sappootaa yommuu isaan baay'ee beektame isa gurguddaadhaan nama dhufu poolisiin Oromiyaa yoo cufa. Isi yoo baafannee
Haleellaa irraa kanaan manneetiin jireenyaa akkasumas ka daldalaa keessumaa hoteelonnii fi dukkaaleen kan gubachuu hedduun ammoo saamichi ta'e irratti raawwate yoo ta'an hospitaalli yaala fayyaa jiraatu ta'an attiitiif kennu. Hospitaalli mooyyaaleef har'as sababa rakkoo nageenyaatiif jecha tajaajila guutuu kennaa akka hin jirre illee dabalanii himaniiru.
Waraanittis biyyaa fuula hospitaalaatti iyyuu nadeemi waliin soda kanarra kaasaa hin baqatee jira. Nagaa yaalii gurguddeen adaba fageessanii. Kaan yaaballoo hospitaal guddaa ol fada fakkaatu. Hawaasa faa yaaballoo faa achiin yaaballoo namaan guutamtee jirti.
Dhimma kanarratti suuraan waajjira dhimma nageenyaa godina Booranaa irraa obbo Abduu Bakoonsoo dubbisee jira.
Kaasa waliin dubbachuu jirtan mooyyeen waraankee jirti Al-Shabaab jechaniitiin qaam jirullee gabaas godhaati turre waraanni waraan magaala keessatti deemsumaa jira.
Harum gugurdaa magaala kanarra.
Waraanni waraan magaala keessatti waraan magaala keessa. Namichi waraannamu bannoo waan waraan magaalaa qabu kaan horsiisee bulaa waraan magaala keessan beeku meeshaan kaan immoo achiisiiwwan hirkaatti waliin simu kanaaf iyyuu waraanee akka dhaabbachuu qabuun kan jiru.
Akka waraanni Al-Shabaab sanaa dhuun jiru yoom ragaa dhageessana.
Duraanuu makiinaan kun nuti achiisii karaa amma dooloo kanaan humna kanatti kan seenuu jiranii odeeffannoo illee nuuf kennanii jiranii. Egaa humni sun miidhagee jiru guddaan dhufuu jiru ofirraa eegaa jedhanii odeeffannoo arganne jirra. Sababni amma hospitaaliin hin jirreef iyyuu sababni meeshaan gurguddaan hospitaal irratti bu'aa jiruu fi doktorootu jirtullee sodaa maata keessi seentee madooleen sunniin achi dhumachuu waan dandeessuuf rakkoon uumati rakkoon maata keessi jira.
Guyyaa kam sanadhaan?
Saatan waliin haa ta'u jiru kanaa jiru waraanni tufaa jira jechuudha. Waraanni biyya shaneessu jirecha.
Waraan guddaan mooyyalkee jira. Bokkuu lubboomaa keessa waraan mootummaa federaalaa guddaa jira. Anisanii jedha.
Maatiin baduu jirti lafti katamaan gubachuu jirti gidduu seenaa waliin jechuun ajajolee eegannaa sun jedha ajajmalee yaanuu jedhaatu yoo barbaadu immoo akka waan gidduu seenaa fakkaateetiin gidduu seenaa yoo dhukkuma waraanee oguu gidduu ba'a.
Bilbilaan argachuu dadhabnu malee gara nageenya Booranaa kan keessa Gujii keessatti gara alaa goomalee kanatti gara Dilloo kan gara Iddii lolaatti fuula hedduutti namni hiriir bahee rakkoo isaan himachuu jiraa dhaga'uu jirti.
Thank you.
Bau jiranin yaballo talballe jillo arra ralle kuno yaballo haga je gudu tiyu jiranin riri wanni nige chujiru doti uma kelra dema jirta rabatu je channe rayan tika tarkan sin mo yirra tawa kelra kuda chujir sunu rahada abatu wanjeru tani kini riri guddo demu jira ana gudu tika tirra demu je
musmana no romya khisa kuno le rabbe gara suje de jadan wanel de tani batan fakabdu
wanni inni jereti ni jere gaba nulle nunu ga ami nagirna godina le chimine siti ni godina fenna ademe samichana ma dadun tenu lapten moyel ten moyele drat waranu baname jir ufurra ti kola chufi arsa gadda ti kapala jir male wanni abenye sumali sa muhuna ni tibe injiru akuma ya intisa sundra agay bari sa kai umati ni akan ni jere ni jedam mati wanni rilin ka wu jiru tuan mo yere kofa don kai nu yu sabab je tin sani mun awasa nan je da me fi ni su an je dun irira ni sacca dir
wara sambul to man je to let
ni ne tin ye kan arga ke akwara ni tin abatu ka mo tu ma federala ka jur ka wara ni mo tu ma haja ji dan do wal dibba ke wara wara ni hum nadda fi ni wara na wan jira ni si atno mo tu ma ji ke ne tin da su na fi mo yele tin ni kharani fi arma kai ha ku no jijjiga muqadishoti armaati moyer rahay dangari topiya hagam somali jijjiti senu rayya tisa biya to ko lega manjir achi wani barbaadan shababi fi hubunyan shababi alalle wani jirata hakke tente tini uma tamirun dande fi wani e gum swali kamne to ko motum man jijjiti na achi e moyeram katama ko fe bubi ti haga illa ko hagallaye atagadumma kaduri warani ta kan dene yo tae tinegi umna la ti seru dir mecha di burga la tena jirkan ta ti sun dan dan ba yo mo yerten or dia umata tene umat di male ala tra do wan wan kabu fi kana fa kana ki ya du kaba wan jeri mo sun an
jiratun ni magala ti amas mot marra ko mo yalen ke satti de majiru kana yo fala gutu in kenen wala ti bu in sukun da abbacu in dan da wuje tun dubato ko ba tra de sagale america gal mo dait nairobi